17 je časova, 5:30, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Do 18 sati razgovaramo o tome šta je pokazao Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Šta je potrebno srpskom seljaku? Može li se živeti od poljoprivrede? U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti Boris Nadlukač, rukovodilac službe korporativnih komunikacija Novosadskog sajma. Gospodine Nadlukač, dobar dan i hvala vam što ste doputovali iz Novog Sada i što ste gost emisije U središtu pažnje.
Dobar dan.
Gost emisije gospodin Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Gospodine Goluboviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu ove godine okupio je više od 1500 izlagača iz 60 zemalja. Kao što sam i rekla na početku, gospodine Nadlukač, da razgovor počnem sa vama. Šta je zapravo ilustrovala, šta smo videli na najvećoj sajamskom manifestaciji u oblasti agrara u jugoistočnoj Evropi?
Definitivno ono što je obeležilo ovaj međunarodni poljoprivredni sajam jesu izložba poljoprivredne mehanizacije, nacionalna izložba stoke, izložba organske hrane sa proizvodima geografskog porekla, veliko prisustvo stranih izlagača, posete stranih delegacija i zaista izuzetna poseta koja je u velikoj meri bila bolja nego što je to bio slučaj prethodne godine, a možemo je meriti zaista sa onim najuspešnijim sajmovima koje smo održali u posljednjih 10 godina. U svakom slučaju možemo reći da smo zaista zadovoljni kada je reč o samoj poseti, kada je reč o sklopljenim poslovima na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu i ukupan utisak je zaista zadovoljavajući.
Koliko su, nastavit ćemo detaljima gospodine Goluboviću, sajamske manifestacije ovog tipa koje zaista okupljaju veliki broj ljudi iz zemlje, iz inostranstva, važne za razvoj srpskog agrara i za promociju srpske poljoprivrede, za sklapanje novih poslova, za konkretizaciju dogovorenog ili onoga što je planirano?
Pa činjenica da ovakve slične manifestacije postoje, opstaju više od
Naravno,
jednog veka
ovo
i duže.
Tako je,
ne samo na osadskim, svi sajma govore o potrebi ovakve manifestacije i govore o značaju, odnosno o njihovoj praktičnoj primjeni, jer to je, da kažem, jedini način da se ljudi sretnu, svi su, pogotovo ovo novije doba, u žurbi, komunikacije su zamenjene lične kontakte i ovo je jedini način, pre svega na osadskim sajma koji je, možemo samo reći, ponosi Novog Sada i Vojvodine i Srbije, mesto da ljudi se konačno lično sretnu, da pokušaju naprave nove poslove, pogotovo sa kolegama iz inostranstva. I ubeđen sam da i Novosadski sajam i ove godine, i pored krize koja je definitivno se osetila ipak u određenoj meri na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, doprinio da mnoge firme domaće među sobom, ali i sa međunarodnim firmama naprave nove poslove i razmene iskustva iz oblasti poljoprivrede.
Da. Gospodine Nadlukač, ja sam pratila događanja na sajmu u Novom Sadu. Prvi put su se zapravo organizovano predstavile kompanije iz Kine, između ostalih, ali jedna od najvećih poljoprivrednih kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Dahra.
Definitivno je to bio slučaj ove godine. Predstavnici kompanije Al Dahra su se prvi put pojavili na sajmu i ono što je utisak jeste da su želili da predstave svoju kompaniju, da žele da se zadrže dugi niz godina na srpskom tržištu, da žele da investiraju, da ulaže u našu poljoprivredu i svakako je ovo samo inicijalni korak i inicijalno upoznavanje kako sa kompanijama koje već nastupaju, koje već posluju na srpskom tržištu, tako i sa mnogobrojnim predstavnicima stranih kompanija iz inostranstva, naročito bih tu apostrofirao poljoprivredne proizvođačke i poljoprivredne kompanije iz Hrvatske i okoline. Tu postoji čak i prostor za neku širu saradnju između njih i kompanije Al Dahra. Kada reč o kompanijama iz Kine, izuzetno atraktivan nastup. Zaista su se potrudili da prvi put nastupe na Novosadskom sajmu i raduje nas činjenica da će i naredne godine u još većem broju biti prisutni na poljoprivrednom sajmu, prepoznaju poljoprivredu Srbije kao uspešnu luku za investicije i verujemo da će veliki broj njih uložiti određena sredstva u našu poljoprivredu s obzirom da postoje zaista izuzetni potencijali. Uz te strane predstavnike treba reći da smo imali u proteklih 7 dana priliku da nas poseti mnogobrojne strane delegacije. Najavljene su mnogo značajnije prisustvo iz Nemačke, iz pokrajine Baden-Württemberg, zatim iz Italije koja će naredne godine biti zemlja partner poljoprivrednog sajma. U svakom slučaju strano prisustvo je svake godine sve značajnije i definitivno je poljoprivredni sajam u Novom Sadu mesto na kojem se sklapaju poslovi i utvrđuju, da kažemo, budući pravci razvoja poljoprivrede u ovom delu Evrope.
Pa i ministarka poljoprivrede je navela da Srbija raspolaže izvanrednim potencijalima za razvoj svih vrsta poljoprivrede, ali je ipak činjenica da su naši prinosi često ispod evropskog proseka, što znači da bi trebalo učiniti sve da se to promeni. Gospodine Goluboviću, kako vi razumete prosto ovu izjavu ministarke, odnosno sutra ćete javnosti predstaviti godinu dana rada i budućih planova Ministarstva poljoprivrede. Dakle, šta je urađeno za ovih godinu dana i šta planirate?
Pa pre svega, tu izjavu treba shvatiti u kontekstu da u određenim delovima su ne prinosi niže nego na evropski. Ja mogu da kažem, možda sam i došao na neki način bazično iz biznisa, iz privrede, da mi itekako imamo odlične prinose, imamo šta da ponudimo i Evropi i svetu. To pokazuje činjenično stanje, a to da smo i prošle godine imali suficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni poljoprivredno prehrambenih proizvoda od 1.400.000.000 dolara. Ono što nama je možda veći problem u ovom slučaju, to je nedostatak u toj strukturi izvoza proizvoda sa dodatnom vrednošću. Mi treba, znači, da i to i radimo i kroz našu strategiju smo predvideli da pojačamo deo investicija i da pojačamo, da kažemo, da pre sve rehabilitujemo poljoprivredno prehrambenu industriju koja treba upravo doprinese da se ova struktura našeg izvoza promeni u korist prerađenih proizvoda. Za sada i dalje imamo činjenicu da su na prve 4 mesta faktički sirovine ili polufabrikati. To je dobro kad sa aspekta numeričkog, a sa aspekta kvalitetnog to moramo izmeniti. I pogotovo sada smo otpočeli pregovore i naš put ka Evropskoj uniji polako dobija određeni tajming koji moramo da realizujemo.
Gospodine Nadlukač, rekli ste na početku emisije da su na sajmu sklopljeni određeni poslovi. Na koje mislite?
Pa pre svega izložba poljoprivredne mehanizacije privukla je veliku pažnju posetilaca. Zaista su imali priliku da vide najsavremenije poljoprivredne mašine koje su izložene na najprestižnijim svetskim sajmovima. Veliki broj tih mašina pronašao je put do kupaca, kako poljoprivrednih kompanije, tako i poljoprivrednih proizvođača, i moramo reći da je veliki broj izlagača u tom segmentu izuzetno zadovoljan kada je reč o efektima poljoprivrednog sajma. Takođe, prisutne kompanije na poljoprivrednom sajmu sklopili su zaista unosne poslove kada je reč o saradnji sa kompanijama iz inostranstva. Jednostavno predstavnici stranih kompanija posete poljoprivredni sajmu, upoznaju se sa ponudom i mogućnostima koje predstavljaju izlagači i na samom sajmu se uspostavljaju kontakti, a ti poslovi se u velikoj meri realizuju nakon sajma, jer je svakako sajam mesto na kojem se uspostavljaju kontakti i proširuje dalje saradnje. Kada bi izrazili, pokušali da izrazimo, dakle, neki efekat tih poslova, sigurno možemo reći da se to meri u stotinama miliona evra tokom ovih 7 sajmskih dana.
Kada ste spomenuli najsavremenije mašine i opremu, posetioci su mogli da vide kombajn za repu koji košta pola miliona evra ili traktor od 250.000 evra.
Apsolutno, apsolutno.
Da li može to, da kažem, prosečan srpski poljoprivredni proizvođač koji ima mnogobrojne probleme, o tome ćemo i razgovarati kasnije, sebi da priušte?
Poljoprivredne kompanije koje posluju u Srbiji svakako mogu sebi da priušte, s obzirom da je efikasnost tih mašina zaista zapanjujuća i u velikoj meri omogućava obradivost velikih površina. Kada je reč o poljoprivrednim proizvođačima, sve više mogu da priušte i te zaista skupe mašine, s obzirom da postoji određeni, da kažemo, grupa poljoprivrednika koja obrađuje sve više zemlje i jednostavno upotreba tih mašina omogućava visoku efikasnost i u svakom slučaju omogućava da povećaju prinose o kojima je pričao gospodin Golubović, i to je neki pravac u kojem se poljoprivredni proizvođači usmeravaju u nekom narednom periodu.
Gospodine Goluboviću, šta je po vama u ovom času, ali naravno ne samo u ovom, to se poljoprivreda zavisi od mnogih faktora, da kažem, najveći problem? Dakle, i poljoprivrede generalno, njenog razvoja, ali i poljoprivrednog proizvođača.
Pa mogu vam kaži, najveći problem je kontinuirana politizacija poljoprivrede i dalje.
Predvidivost,
Ne, politizacija, znači utjecaj politike na poljoprivredu, na uštrb ekonomije.
A u kom smislu?
Pa u smislu da i dalje nismo raščistili svesti da zaista želimo da uđemo u Europsku uniju i da moramo određene stvari da uradimo koje su od opšteg interesa, koje su predmeti političko previranja, niti nekih izbora, niti bilo čega drugog što nije od opšteg interesa Republike Srbije. I dalje imate situaciju da određen broj asocijacije politički potkovana, ne ekonomski, niti zastupa interese poljoprivrednika nego određenih političkih struktura. I dalje imate da kažem, po navodnicima, terajući inat jednim drugima pozicije.
Mnoge su posvađene među sobom.
Naravno. Znači, ne postoji opšti konsenzus oko stvari o kojih nema rasprave. A ako to ne budemo vrlo brzo uspostavili, sigurno će imati problema i pored nespornog uspeha do sadašnjeg toku pregovora Vlade Republike Srbije sa Evropskom unijom u daljem toku pregovora. To je ono što prvo treba suraditi. Drugo, to je nedovoljna edukacija naših poljoprivrednika i nedovoljna investicija ulaganja. Kažem edukacija, pre svega mislim na udelu IPARD-a, odnosno fondova Europske unije, koji se i dalje s jedne strane satanizuju, a s druge strane glorifikuju. S jedne strane se priča nikad nećemo doći od toga što naravno nije istina, a s druge strane se predstavlja kao nešto do čega je vrlo lako doći, a nije lako doći do njih, jer zahteva ozbiljnu administraciju. Kada budemo to uradili, a ja se nadam da je ova vlada na putu to da uradi i da politizovali ono što je od opšteg interesa u poljoprivredi, sigurno će se pokaže sva, ali zaista nespora snaga i srpskog seljaka i srpske poljoprivrede. Za sada još imamo naravno tih problema, ali ono što moram podvučem, nije to novo, nije Srbija jedina zemlja koja naravno to ima. Sve zemlje su u fazi u kojoj se mi nalazimo imale slične potrese, nezadovoljstva seljaka, koje su često i produkt straha i neizvesnosti da ono što ih čeka, ali je de facto i činjenica da su gotovo sve zemlje koje su ušle u Europsku uniju nakon ulaska imali itekako intenzivan razvoj poljoprivrede.
Ovo što ste sada rekli potvrđuje možda i današnji sastanak u Ministarstvu poljoprivrede sa udruženjima proizvođača i prerađivača mleka radi sagledavanja efekata mera koje vlada preduzela za ublažavanje krize u mlekarskom sektoru. Prisustvovali su, pored naravno osim predstavnika ministarstva, predstavnici gotovo svih većih prerađivača mleka, ali Centralna asocijacija proizvođača mleka Vojvodine se nije odazvala pozivu za sastanak. Da li je to još jedan pokazatelj ili nezadovoljstva ili prosto tog nekog raskola politizacije, nesuglasica koje još uvek traju, a koje nam nimalo ne pomažu, već odmažu?
Apsolutno ste u pravu. Ono što moramo istaći jeste što upravo šta je prednost u ulasku u Europsku uniju. Vi u Europsku uniju imate proizvođačke organizacije, imate globalne asocijacije koje potpisuju jasne normative koji na koji način može predstavljati određen segment poljoprivrede. Znači, kod nas imate često situaciju, osoba A, ja predstavljam proizvođača X, osoba B, ne, ja predstavljam proizvođača X, a da niko neće da verifikaciju koji on procenat pokriva određene proizvodnje, koliko ima članova, koliko zaista njegova snaga i da on uopšte je reprezent da pregovara sa Vladom Republike Srbije oko određenih problema koji se prilično javljaju.
A šta su uzroci, po vašem mišljenju, takvog odnosa između...
Pa uzroci su znači upravo to što imate, ja sam u 2004. u vladi Republike Srbije i nesporno sa nizom dokaza mogu da potvrdim da je veliki broj poljoprivrednika itekako od mera vlade Republike Srbije od onda pa i sadašnje vlade stekao prilično materijalno bogatstvo, što je naš cilj bio, i problem je što ti ljudi koji kad ostvare tu ekonomsku prosperitet obično ne izlaze na televiziju i ne kažu da ova mera bila odlična, ovaj kredit je bio odličan, bilo ih je mnogo i mera i kredita. Ostaju samo oni koji većito su neuspešni, jer oni se većito javljaju kao problem. Znači, imate iste ljude koji 10 godina prerade asocijacije, imate ljude koji 10 godina na isti način razmišljaju. Mi zaista se trudimo poštujući poljoprivrednike da im realno kažemo situaciju i da ono što pričamo materijalno potkrepimo. Mi možemo da izigramo politizaciju i da im obećamo nešto što će im još jednu godinu da kažemo, pojesti skakavci. Mi to ne želimo, nemamo više ni vremena, mogućnosti to da radimo. Drugi, naravno, obećavaju kule i gradove, onda mi imamo problem sa Europskom unijom i umjesto da idemo napred, vraćamo se 2, 3, 5 godina unazad. To je bio slučaj sad i sa svinjama, imao se slučaj sa mlekom, mi smo, Vlada Republike Srbije od naših subvencija, Ministarstva poljoprivrede, odvojila 500 milijuna dinara za otkup mlijeka u prahu od kompanija koje se bave preradom mlijeka. Međutim, i u znak podavljenica zahvalnosti, oni su upravo, naravno časti u zecima, mogu da izdvojim zaista zrenjinsku mlekaru koja i tekako ima korektno odnos sa svojim proizvođačima i nije ih ostavila na cedilu. Mi smo očekivali da će tako raditi druge kompanije. One zatvaraju, preki dan smo javili u Kolonija Senta da su 15. otkupni mjesta za mlijeko zatvorenih. Uh-huh. A s druge strane, imali ste inicijativu da se uvedu mere koje zabrane odnosno na Europsku uniju, i to mere koje Europska unija dozvoljava zaštitne mere. Svi se pozivaju na čuveni član 32, ali to morate dokazati materijalno. Srbija nije dokazala, pre svega carinskim deklaracijama koje su osnova analize uvoza, da je u momentu ugrožena od strane Europske unije. Imate te iste kompanije svojih mlekara u regionu, pričom pre svega u Bosni, dnevno uvozi do 120 tona pastrva mlijeka i one prave hiperprodukciju ovdje, ne Europska unija. Mislim, treba priču da otvorimo vrlo realno i da sagledamo situaciju kako jeste. Jer mi gubimo pare i gubimo vrijeme, a ne dajemo efekte koje bi trebalo damo.
Da. A kako komentarišete jedan od zaključaka sa današnjeg sastanka da su ukupne mere subvencija za proizvođače mlijeka koje je ministarstvo obezbedilo u uslovima smanjenih budžetskih izdataka efektne i da su podsticajne za proizvođače? Da li su proizvođači toga svjesni, da li i oni tako misle?
Vidite, naravno kada dajete 7 dinara premije za mlijeko i kad dajete niz bočnih podrški, ne samo za proizvodnje mlijeka, nego i samo za autorske proizvodnje, da to mora dati efekte. Međutim, znači, moraju ljudi znaju koji je ili nivo ili prag rentabilnosti određene mere. I onda se neko ljudi, znači, ne može neko s jednom ili dve krave da utiče na tržište proizvodnje mlijeka, mesa ili bilo čega. Mm-hmm. Ali može ako se udruži asocijaciju, ako se udruži u zadrugu i to se, taj broj se ukrupni, odnosno poveća. Znači, ne možemo više da vodimo politiku koja će da se zaustavlja i da ne omogućuje Srbiji da ide napred. Kad je u pitanju, znači, samo mlijeko, jeste u Evropi ukinuta kvota za mlijeko, međutim, Evropa već polako, mi smo bili nedavno u Briselu kod zamjenika direktorata za poljoprivredu, koji nam je rekao da Evropa će vrlo brzo reši tu novu nastavu situaciju, jer su već našli alternativna tržišta u Aziji, pre svega u Kini, i za meso i za mlijeko, i oni očekuju veće potrese na svom tržištu. Jeste u prvom momentu psihološki efekt bio i kod njih, verovatno je, znači, to se preselilo i kod nas, imali smo određenih problema. Kad nam se dokaže materijalno, s Evropom, sve što dokažete materijalno u diskusiji i u prezentaciji problema ćete dobiti podršku. Sve što je stvar procene određene grupe ljudi bez materijalnog dokaza, sigurno da neće proći. I mi smo dobili oštre kritike, verujte, i to će sada da se, već imamo sastanak ambasade Europske unije, tražili su da ponovo razložimo uvedene prelemane zašto smo uvedeni. Oni dalje smatraju da mi nemamo razloga to dovedemo. No, pododbor za poljoprivredu u junu su ponovo prvi put stavili takvu temu, što malo je i neprijatno za nas, nikad takvu temu nismo imali. Znači, moramo da znamo da ne možemo više se ponašamo da uzimamo kad nam odgovara, a da ne dozvoljamo kad nam odgovara. To ne može tako da se radi. Zato kažem, treba postoji konzistentna strategija podržana od strane svih nivoa i vlasti i učesnika u poljoprivredi.
Razvoj stočarstva je svakako strateško opredeljenje srpske poljoprivrede, s obzirom da je stočni fond opao i da treba poboljšati rasni sastav stada. E sad, razgovarat ćemo o tome na koji način, ali da se opet vratimo ovom velikom sajmu, izložbi. Gospodine Nadlukač, nacionalna izložba stoke predstavila je 1300 rasnih grla domaćeg uzgoja, a sa Austrijom, zemljom jednom od evropskih lidera kada je u pitanju stočarstvo, potpisan je memorandum o saradnji i razvoju. Na šta se odnosi taj dokument i šta se očekuje od memoranduma?
Pa u svakom slučaju ministarka naša i ministar poljoprivrede Ruprecht Austrije, ministar poljoprivrede Austrije potpisali su upravo na Novosadskom sajmu taj dokument. U svakom slučaju omogućava bližu saradnju između dva ministarstva i preuzimanje iskustava koje Austrija ima kao jedna zaista razvijena zemlja, posebno u oblasti stočarstva i organske poljoprivrede. Tako da verujem da će na saradnji naših ministarstava jednostavno ta saradnja biti unapređena i da ćemo preuzeti iskustva koje zaista Austrija ima kao takva. Treba reći da je nacionalna izložba stoke okupila oko 1300 grla koje su bili izloženi. Naši stočari bili su prisutni na sajmu. Zaista veliku čast im je ukazala ministarka poljoprivrede i ministar poljoprivrede Austrije koji su bili prisutni na danu stočara. Uručili su prestižna priznanja našim najboljim odgajivačima i svakako da je nacionalna izložba stoke na Novosadskom sajmu jedan barometar, jedan pokazatelj šta u stvari oblast stočarstva u zemlji Srbije može da ponudi i šta sve naši stočari mogu da postignu.
E sad, to je činjenica. E sad, gospodine Goluboviću, vi ste državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, znamo kakvi su problemi u stočarstvu. Šta je plan ministarstva? Dakle, pretpostavljam da ćete sutra i o tome govoriti kada je reč o planovima za narednu godinu. Kako obnoviti stočni fond? To je također jedan od važnih problema.
Pa, važan više segment, on je važan samo za samo stočarstvo, nego i za ratarstvo, jer bez stajskog đubriva imate probleme sa kvalitetom zemljišta.
Sve je povezano, jasno.
Tako je, strategija poljoprivrede 2014-2024. Ministarstvo poljoprivrede jasno definisano globalni cilj, a to je unapređenje stočnog fonda u pogledu kvantiteta i kvaliteta. I ne samo da smo strateški predeli, nego smo i konkretno kroz zakon o subvencijama poljoprivrede i ruralnom razvoju i pravilnicima koji proizilaze iz njega prvi put dali jasnu nedvosmislenu daleko jaču podršku stočarima, ne samo u delu subvencija i delu, nego i u delu kreditne podrške. Znači, za njih smo dali kredite koji su sa 4% kamate, za ostale su sa 6% kamate, jer smatramo da bez obzira na trenutne probleme koje postoje vezano za mleko, da bez razvoja stočarstva adekvatno i na investicijom i konkretnom nivou srpska poljoprivreda će biti u velikom problemu. Austrija nam značajno pomaže u tom delu i ono što jeste činjenica da je Simental pogotovo znači, u Srbiji vodni značajno prisutan zbog toga što je on pogodan i za mleko i za meso. I zato je memorandum čija je ideja začela kad sam ja bio u Berlinu na zelenoj nedelji i sreo se gospodin Rupertom Andrejom koji je znači, dugogodišnji prijatelj Srbije i zaista je prošao sve nivoje poljoprivrede i bio kancelaru, bio je u kancelariji, odnosno kabinetu gospodina Franca Fischlera, koji je 9 godina bio komesar za poljoprivredu Europske unije, bio je i direktor, odnosno pomoćnik ministra, bio je i u Savetu Evrope za ruralni razvoj i sada je ministar poljoprivrede, tako da zaista ima, a pogotovo da šta da vam kaže i da vam ponudi i pomogne i podržava i do sada ministarstvo poljoprivrede i ono što je bitno, izuzetno je prijateljski raspoložen prema našoj zemlji, što je pokazao tokom gostovanja na sajmu. Znači, ovaj memorandum znači da ćemo imati povoljnije uslove u nabavci pre svega stelnih junica i ono što mi želimo jeste što je postoje Austrija se polako ograniči broj onih koji uvoze genetiku. Mislim, imate situaciju da čovjek koji je kamionđija uvozi junice, što ne može nije ni korektno, a nije ni stručno. Austrija ima samo nekoliko njih, čak jedan od njih ima diplomatski pasoš, toliko da znate koliko oni cene svoju genetiku kao država. To mi pokušamo da učinimo i ovaj memorandum upravo prvi korak ka tome. Da se tačno zna i da imamo monitoring ulaska i šta nam ulazi u zemlju ako pitanje genetika, jer to je know-how, to je najskuplja roba i od tog zavisi određena budućnost stočarstva. U pogledu mera koje su pripremljene, koje će biti narodne prezentovane sutra u vladi. To bi istaknuo da smo mi prvi koji smo uveli subvencije za pčelare i subvencije za ribare. To da sad nije postalo. Znači, želimo ne samo bazično stočarstvo, nego sve segmente stočarstva da podržimo i ja zaista pozivam stočare da se ne predaju i da ćemo zajednički ovu bitku da izdvojimo država i oni, jer kad god se praksa pokazala, rešenje tražilo van institucije, ono je bilo loše. Znači, sve što je bilo na putu, što je bilo od političke podrške, a ne stvarne podrške i sve ono što je bilo stvar dogovora sa ministarstvima je dalo efekte, a ovo drugo je bilo kratkoročno ili je bez ikakvih efekata bilo. Znači, imamo velike planove koje smo obrazložili našim dokumentima i to se polako i vidi, bez obzira što sad kako izgleda ova situacija sa mlekom, čini se i naravno se priča uništava se stočni fond i tako dalje. Nije tačno, uvoz junica i dalje ide, imamo, ja to pratim, ima veliki broj naručenih novih junica. procesa, znači ljudi ipak veruju u mere i veruju u budućnost koja će naravno biti napeta, ali da stojimo i da kukamo, ništa od tog neće imati.
Naravno. Austrija je lider i u organskoj proizvodnji, spominjali smo memorandum, naročito je poznata po organskom mleku koga uspešno plasiraju na strana tržišta. I na ovom sajmu, gospodine Nadlukač, bilo je reči o tome kakve su naše mogućnosti u proizvodnju organske hrane. Naime, ministarstvo je podržalo izložbu organskih proizvoda.
Upravo tako, već nekoliko godina za redom imamo podršku ministarstva, svake godine sve više organskih proizvođača na sajmu. Definitivno neki njihov utisak je da je to grana u koju treba investirati, u koju treba proširiti, jer prihodi koji se ostvaruju u organskoj poljoprivredi su višestruko veći u odnosu na uobičajenu poljoprivrednu proizvodnju. Svakako da trebaju ulagati više u tu organsku poljoprivredu, ali se uloženi efekat u velikoj meri vrati i dragocena su iskustva stranih država. Austrija je pre nekoliko godina bila zemlja partner na poljoprivrednom sajmu, prošle godine Holandija. U velikoj meri imamo od njih šta da naučimo i treba ta iskustva naravno primeniti i kako bi unapredili organsku poljoprivredu u našoj zemlji. Takođe, ove godine ministarstvo podržalo izložbu organskih proizvoda, izložbu proizvoda sa geografskim poreklom. To je jedan novi segment poljoprivrednog sajma koji ćemo, verujem, u nekom narednom periodu još unaprediti, zahvaljujući naravno podršci ministarstva, i to se pokazalo kao izuzetan uspeh i izuzetno su pozitivni komentari. Što se toga tiče?
Konkretno, koji su to proizvodi, da pojasnimo slušalcima?
Konkretno iz Svrljiga određene vrste proizvoda, zatim iz Turije, zatim futoški kupus, da, znači to su proizvodi sa geografskim poreklom koji se polako probijaju na našem tržištu, formiraju kao brand i u velikoj meri ostvaruju pozitivne efekte kako za te proizvođače koji to proizvode, tako i za sredine iz kojih dolaze ti proizvodi.
Gospodine Golubović, izvolite.
Upravo, ono samo što je bitno, znači organska proizvodnja svako jedna od mogućnosti srpske poljoprivrede, ali jako bitno ne doživljavati euforično kao izvoz za Rusiju i neke stvari koje smo uveliko plasirali, da se nismo strateški spremili sa njih. Srbija u momentu ima nekde oko 10.000 hektara pod površnjom organskim, kada kažem 10.000, mislim i ono što je konverzija, ono što je već organska proizvodnja, i to jeste potencijal, to jeste neka vrsta dodatne vrednosti. Ti proizvodi imaju dodatnu vrednost na tržištu i standardizovani su, prepoznati. Još finalizujemo taj ceo taj proces ozbiljnijeg izvoza za Evropsku uniju, mogućnost izvoza za Evropsku uniju, pogotovo u pogledu kuća za standardizaciju i standarda. Oznake evropskog porekla je isto tako, znači odraz dodatne vrednosti, jer ona proizvodi sa oznakom geografskog porekla isto imaju višu cenu i to kupci prihvataju, i to je određena garancija i kvaliteta i porekla. I to je ono što sam rekao, da radimo da tu strukturu promenimo. A ono što je bitno, ne doživljavati to euforično, jer pre svega Srbija kao domaće tržište još nije platežno sposobna da podrži daleko veću organsku proizvodnju, ali mi na tom naravno radimo. I ono što je bitno, treba polako raditi na istraživanju tržišta, pre svega evropsko, koje jeste, na koje Evropa jeste naš najveći spoljnotrgovinski partner u oblasti poljoprivredno prehrambenih proizvoda, da bismo adekvatno plasirali ono što proizvedemo. Jer džaba i proizvodnje svega ako roba nema kupca, to je bilo slično sa Rusijom, 10 godina niko nije bavio analizom i samih marketa, načina pakovanja, tražnji, navika kupaca pojedinih proizvoda koje možemo napraviti, nego smo grunuli sa velikim nadama, a bez dugoročnih istraživanja, i to moramo da promenimo takav način ponašanja. Rusija ide kako interesantno tržište za Srbiju, ali moramo da daleko dugoročnije i daleko detaljnije pristupimo analizi tržišta i našim strateškim planovima za to tržište.
17:33, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gosti Boris Nadlukač, rukovodilac službe korporativnih komunikacija Novosadskog sajma i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Danilo Golubović. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grinvald.
Pozorište Atelje 212.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje.
Od izmjelka, kako je stranu zagubili?
Kako je do ovoga uopšte došlo?
Moje slavi, znači...
Uzbudivo i poetično ostvarenje. Remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
Svakog jutra čaša šljive.
Beogradsko dramsko pozorište, Milana De Polo i Boban Skerlić. Trpele. Režija Boban Skerlić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto nisu ispaljene protivgradne rakete prošle nedelje kad je udarilo nevreme? Zato što ih je zahvatilo vrzino kolo. Nema oluje koja s njim može da se nosi. To je pruga kojom putuju problemi u zemlji čuda. Početna stanica nepoznata, krajnja ne postoji. Između čvor.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
She just
feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. So why love goes down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. Said the jewelry don't look like the brand. This is making me nervous. Arms crossed, screwed face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down, even though I told them she. She said, love you, boy, I love you so. She said, love you, baby, oh, oh, oh.
Kako je protekla promocija agrara u Novom Sadu povodom velikog međunarodnog poljoprivrednog sajma i uopšte situacija u srpskoj poljoprivredi, tema današnje emisije. U studiju su Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, i Boris Nadlukač, rukovodilac službe korporativnih komunikacija Novosadskog sajma. Gospodine Goluboviću, zašto su srpski vinari ponos srpske poljoprivrede?
Pa mislim da ste izabrali ličnu reč, oni jesu ponos srpske poljoprivrede. Prvo, što su uspjeli da taj dug delatnosti, tu proizvodnje podigao najviše mogući nivo, što se dokazuje velikim brojem medalja. U Parizu su sada na prestižnom takmičenju na nivou svjetskog prvenstva vinari Aleksandrović uzeli dve medalje, i ne samo na ovom, nego na svim gdje sada prisustuju, što sajmima, što takmičenjima, oni uzimaju medalja, dobijaju i priznanja. Drugo, ponosno zbog toga što su najviše napredovali u procesu europske integracije u zakonodavnom delu i pogledu zaštite geografskog porekla. Mogu s ponosom da kažem da su prve proizvođačke grupe upravo formirane kod proizvođača vina i vinogradara, znači da gledaju napred, da imamo odličnu komunikaciju sa njima, da razmenjujemo i iskustva i probleme, ali razmenjujemo i njihove uspehe, zajedno učestvujemo u njima. I ono što je bitno, jeste su došli do nivoa nesporan kvaliteta srpskog vina. Odlična stvar je što su prvi put, od kada imamo tu mogućnost od 2000. godine, upravo zahvaljujući njihovom prednom radu, Srbija je iskoristila kvotu koju je Evropa dala za izvoz vina prema Europskoj uniji. To je zaista veliki uspeh, odnosno i priznanje strane kupaca našim vinima. To priznanje su dobili tokom ekspertnog bilateralnog screeninga za poglavlje 11 koje smo imali u Briselu, gdje je rečeno da oni u zakonodavnom delu su najviše napredovali od svih segmenta poljoprivrede.
Produktivna grana su i proizvođači meda.
Apsolutno ste u pravu. Med je proizvod koji je izuzetno tražen, ne samo u Evropi, nego čak i u arapskim zemljama. Srpski med je visokog kvaliteta.
Da li, izvinite, može da dobije onu oznaku geografskog porekla o kojoj smo pričali u prvom delu
emisije? Ne samo to, oni su sve više koriste standarde, pre svega HACCP standard, i mi smo, poštujući to što smo do sada učinili, napredovali. Prvi put, rekao sam, odvojili i postice za proizvođače meda po košnici, i ono što je bitno, oni sami su izuzetno dobro organizovani. Ono što jeste bio problem je bilo krivotvoreno meda na tržištu, već su ovi načine kako to da spreče od pakovanja, odnosno posebne ambalaže i posebnog obeležavanja. Mi damo svesrednu podršku i nadamo se da ćemo zajedno sa njima uspjeti napraviti jednu odličnu, pre svega ekonomsku priču za srpski agar, a to je da u značajnoj meri, a to je se već i događa, izvezemo taj med koji je, kažem, nespornog kvaliteta i koji je vrlo cenjen ne samo u Evropi, nego i šire.
A kako sad potrošač prosto da zna da li kupuje kvalitetan i dobar med ili taj krivotvoren, Da, kako suzbiti uopšte?
Nije lako u ovom momentu, znači naša inspekcija rade naravno konstantno vrše kontrole.
Ne znam koliko je broj inspektora.
Tako je, ali nije lako, ima neki par, da kažem, tri kova. Kad se otkrije med, mora bude onaj klobuk, drugo, treba voditi račun od koga kupuju, znači da znaju, da imaju poverenje, odnosno, ili da, pre svega da onaj koji prodaje med ima HCCP i da prodaje mesto koje je dozvoljeno za prodaju meda, jer to je ono daleko veća pretpostavka da med je ispravan i da nije veštač. S druge strane, kažem, upravo kad se uvede ovaj novi način pakovanja, nova tegla i nove bržanje, ubeđen sam da će u značaj meri biti odnosno gotovo u celosti eliminisana proizvodnja meda crno, odnosno proizvodnja ono što zove med, a nije u sadržini med. I naravno da ćemo mi inspekcijski da podržimo ovu akciju i da u značajnoj meri omogućimo da oni koji pošteno proizvode i imaju mogućnost prodaje da to i ostvare na tržištu ne samo Srbije nego i šire.
Gospodine Nadlukač, da li su posetioci 82. Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu mogli da vide uspešne proizvođače vina ili meda?
Apsolutno da su mogli. Ono što moramo reći jeste da proizvođači vina izuzetno dobro koriste sajamske manifestacije, izuzetno mnogo ulažu u promociju, u predstavljanje svojih brendova, svojih vina i uspevaju da privuku zaista veliku pažnju posetilaca ne samo poljoprivrednog sajma, već i sajma turizma u Novom Sadu koji se održava u jesen. U svakom slučaju sa njima imamo zaista odličnu saradnju i jednostavno trudimo se da ju unapredimo i u nekom narednom periodu i verujemo da nastup na sajmovima koje organizuje Novosadski sajm im omogućava da sklope unosne poslove kako na tržištu Srbije, tako i tako i u saradnji sa međunarodnim kompanijama.
Problem o kome moramo da govorimo jeste i činjenica da je u Srbiji osigurano svega 8% poljoprivrednih površina, dok je u zemljama Evropske unije to 10 puta više. Ovo pitanje posebno je aktualizovano ovih dana kada su se malinari pobunili jer im je uništen rod zbog grada. Umeđu vremenu je došlo do sastanka i razgovora sa predstavnicima asocijacije malinara u Ministarstvu poljoprivrede. Gospodine Goluboviću, dogovoreno je da se proizvođačima prenese apel da osiguraju svoju proizvodnju i da zaštite životne sredine, subvencioniše sa 40%, to je jedan od najsigurnijih načina zaštite, što i protivgradna mreža za koju ministarstvo daje podsticaje do 55%. Kako vi komentarišete to sve, s obzirom da su se mnogi malinari umeđu vremenu i uopšte ljudi kojima su usevi propali zbog grada bunili i rekli da ih država na perfidan način tera da osiguraju zasad.
Na perfidan način teramo da štite svoju imovinu.
To je prosto bio neki prvi komentar posle onih nekoliko dana.
Ta situacija, kažem opet, evo, relativno sam dugo u vladi sa manjim prekinima, gotovo 8 godina, to je već postane državi situacija. Ne samo to, nego što opet se vraćamo, ovo sam rekao da neko to pokušao ispolitizuje, traže ostavka ministarke za posljedicu koja je apsolutno van naše nadružnosti. Znači, za delovanje raketama na gradonosne oblake sadruženo je ministarstvo unutrašnjih poslova, ono sektor za vanredne situacije, mi s tim nemamo vezu uopšte kao ministarstvo. Ali naravno, to opet neko iskoristio da ispolitizuje, da traži odšte, zaista pre svega nekorektno. Ali dobro, to je srpska stvar zbog koje jesmo da jesmo. Ono što je druga bitna stvar, prosto ne razumijem izjavu da mi perfidno teramo ljude da štite svoju imovinu. Ako mi dajemo 40% od premije osiguranja da bi neko zaštitio svoju imovinu, jer čak i kada dobijete neku nadoknadu, najtragičnije kao ono što ste radili, ja znam koja to dužina bol kad nešto ste radili i sad ujutru ustanete, ono sve izrečeno i bukvalno uništeno. Oni moraju konačno shvatiti. Svake godine je varijanta, možda ove godine neće biti i ne plate osiguranje. Mislim da su konačno shvatili da su klimatske promjene postale nešto što je itekako prisutno, da ono što je bilo 100-godišnje događanje ili 50-godišnje postaje 2-godišnje, 3-godišnje, da definitivno čovjek ima problema ozbiljnijih nego ranije sa klimom i shvatajući to, mi smo upravo zato tu meru uveli subvencionisane premije osiguranja i opreme za zaštitu od grada. Ja ne znam kako neko misli da se ozbiljno bavi proizvodnjom ako ne prati trendove u proizvodnje kojim želi da zarađuje za život i da ostvaruje profit. Jer ako to ne uradi, ako se nekom ništi, ne može država više, prosto nema para da plaća dva puta za nešto. Jer oni su već dobili pare za subvencije koje su im pripadale po toj proizvodnji. Znači sad je došao grad u Nišu, to i mi sad ponovo im plaćamo štetu koja je nastala, a već smo bavili subvencije za proizvodnje, oni su deo toga uložili za osiguranje ili za kupovinu opreme koja štiti od grada. Ne možemo tako da radimo. Mislim, najmanje ruku nijekom, mi znamo situacija financijska i kritična i da smo u financijskoj krizi, ali ako se budemo odgovorno odnositi prema svojoj imovini i prema oblasti u kojoj imamo biznis, kojom se bavimo, naravno neće biti rezultata. I uvijek imamo tu istu priču, to se stalno ponavlja, uvijek i govorimo da se napada država, pa da svako snosi deo svoje odgovornosti u procesu proizvodnje, u lancu proizvodnje. Mi smo svoje, mi ćemo zaista pomoći, znamo je to nevolja, pogotovo i uslovima krize i nemaštine, ali nekad svako mora malo da vodi računa šta je, kako radi i kako se bavi nekim poslom.
Da. Pitanje koje je postavljeno takođe na otvaranju Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu bilo je i zašto u Srbiji, spominjena je Vojvodina, ali generalno, sada to zanima me vaše mišljenje, ima još mnogo neobrađenih parcela?
Pa, ima neobrađenih parcela, mora prvo da znamo strukturu tih parcela. Procena ima oko 450.000 hektara neobrađenih, u strukturi to je uglavnom privatno vlasništvo. Razlozi su ili sporovi, sudski sporovi, ili nemanje ekonomske mogućnosti da se ta zemlja obradi, ili starosna struktura, nemogućnost fizička da se to obradi. Naravno je to problem.
Mislite prazna sela?
Tako je. Naravno je to problem. Mi smo jedno od mogućih rješenja, vidjet ćemo kako će na kraju biti u novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu, jeste da o zemljište koje se ne obrađuje, iako čak i privatno vlasništvo, da može se da u zakup nekome koje je zainteresovan po nekoj prosječnoj ceni zakupa koje je postignuto u toj opštini, koja bi se davala vlasniku zemljišta. I mislim da je to ispravno. Naravno, to je privatna svojina i pipava je materija i oblast, ali država mora da vodi računa o svojim prirodnim resursima, jer nemamo prava ni prema našim građanima i onim drugim generacija koja dolaze da se tako bilo ko ponaša, iz bilo kojeg razloga ne obrađuje prirodni resurs. Vidjet ćemo da li će to biti usvojeno, kažem, de facto to jeste problem, ali u najvećoj meri procenat je na strani privatnog vlasništva neobrađenih površina. Ili naravno, imamo i razlog da je to zemljište prosto loše kvaliteta, neko nema ekonomski interes, da je to neko peta, šesta kategorija i nema interes da ga obrađuje.
Gospodine Nadlukač, prosto i vaši komentar gospodina Danila, može li se živjeti od poljoprivrede i šta je najbolji način? Evo recimo, ovaj sajam je pokazao kako se sklapaju unosni poslovi. Šta je to, da li ste u razgovoru sa našim, da kažem, poljoprivrednim proizvođačima čuli šta ih muči, šta hvale, šta kude, kako žive?
Pa u svakom slučaju oni traže jedan uređeni sistem na nivou Republike Srbije, s obzirom da dolazi do čestih promjena poljoprivredne politike koja nije usaglašena na nivou cele države, i s tog razloga dolazi do određenih lomova u proizvodnji. Njima je važno da imaju jedan uređeni sistem po kojem oni mogu dugoročno da planiraju svoju proizvodnju.
Pa zato sam ja i rekla predvidivost.
Tako da je to izuzetno važno da bi mogli jednostavno da planiraju svoju poljoprivrednu proizvodnju i u velikoj meri se oslanjaju na državu, na subvenciju, na sve elemente koje Ministarstvo poljoprivrede pokušava da im pruži, a naravno žele u isto vreme naravno da unaprede poljoprivrednu proizvodnju u meri da bi mogli da povećaju efektivnost i efikasnost, kako bi mogli postignu veće prinose i sve te elemente koji su im važni da bi mogli da obezbede veći prihod. U svakom slučaju veliko je oslonac vidu u državi, trude se da u određenoj meri uspostavi i unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju, a na sajam jednostavno dolaze da se upoznaju sa svim novitetima koji će im upravo to omogućiti i da pokušaju da neki od njih implementiraju u svoj poljoprivredni proces i proces svoje proizvodnje, i definitivno da poljoprivredu vide kao budućnost u kojoj vredi ulagati i mesto u kojem mogu da obezbede kako svoju egzistenciju u nekom narednom periodu.
Gospodine Golubović.
Apsolutno smatram, može se živjeti poljoprivrede, ako konkretno se vezimo na sajam, Ja sam šetajući upravo pored te mehanizacije i kad sam video kome provati, to su dobro nemo fizička lica. Znači, ako se kupuje traktor koji su 50-60 pa do 200.000 eura, to je dobar znak i znači da ipak ima ljudi koji imaju viziju i koji imaju mogućnosti da materno dođu do takvih saradnih sredstava za obradu u poljoprivredi. Ne samo to, nego apsolutno mogu da tvrdim odgovorno, jer sam prisustvovao da imamo asocijacije koje su od onih prvih revolucionarnih, pa nekad možda i političkih podloga prasle, ono što treba budu, to su ekonomske asocijacije poljoprivrednika. Ja bar 3-4 takve asocijacije znam, koje su i materno odmakle od ostalih, koje voze džipove i tako treba da bude, i koje su tako udružene i ekonomski jake, ozbiljni pregovorači sa prerađivačkom industrijom. I kad se oni pojave kao takvi, na pregovorima, i tekako imaju respekt druge strane. S druge strane imamo jedan deo koji stagnira, naravno, i da je država i tekako mora da pomogne, ali moraju oni sami da promene način razmišljanja, znači moraju da osnuju kvalitetne zadruge po novim principima, da osnivaju asocijacije poljoprivrednika, jer ne mogu sami i mali rascepkani da utiču na milje poljoprivrednog života u Srbiji. Kada sve to stavimo jednu celinu, ja sam ubeđen da će, naravno uz pomoć pre svega i dosadašnje i buduće nesporno Europske unije, pogotovo u delu i pred fondova, da ćemo dobiti jednu kvalitetnu i konkretnu poljoprivredu, ako budemo pametni. Ako ne budemo pametni, sigurno će nam biti patnja i ulazak u Europsku uniju i ceo naš budući život.
E sad, šta se očekuje od zakona o preventivnom finansiranju koji, ako se ne varam, 1. juna stupa na snagu? Da li će on pomoći poljoprivrednicima da obezbede možda stabilnije finansiranje?
To je zakon o preventivnom finansiranju koji je opet je bilo čak i u skupštini od da toga da je tajkunski zakon pa do toga da je revolucionarni zakon. To je samo jedan još od dodatne mogućnosti, prve u Evropi, znači takvog zakonskog tipa, da ljudi mogu da pre svega poljoprivrednici doći do dodatnih kreditnih sredstava. Znači, tu bitno da učestvuju i pravni subjekti, i banke, i fizička lica, i poslodavci. I svi međusobno mogu, znači, da uđu u pozajmice, i seljak sa seljakom može da uđe tako vrstu pozajmice koristeći ovaj zakon. Osnova je da, što je najveća možda i prednost tog zakona, jedna direktna, to je da u buduće hipoteka neće biti po tom zakonu kuća ili traktor, što je vrlo bolno i vrlo teško da odlučuje na to, nego budući rod. I druga je, što je indirektna, da pretpostavljamo da će kroz takve ugovore onaj koji daje zajam zahtevati da onaj koji koristi takva sredstva kreditna mora da osigura predmet zaloge, odnosno se budući rod. Znači, dvostruka dobit u Brazilu najviše odmah u ovom zakonu, oni godišnje oko 5 milijardi dolara obrnu para u poljoprivredi koristeći mogućnost tog zakona. Bugarska je u finalizaciji, ali kažem, u Evropi je prva Srbija dala takav zakon.
Završili ste prethodnu misao, ako budemo pametni. E sad, da li smo dovoljno pametni, pitanje za kraj emisije gospodina Nadlukača i za vas gospodine Goluboviću, s obzirom da se najveća sajamska manifestacija u oblasti agrara u jugoistočnoj Evropi evo održava kod nas u Novom Sadu. Šta to znači? Da li mi dovoljno da kažem koristimo sve te kontakte, 60 država, predstavnika, 1.500 izlagača,
u meri u kojoj možemo definitivno koristimo. Sajam ima jednu veliku tradiciju, Republika Srbija je poljoprivredna
nije
zemlja.
Nije samo protokolarno, dakle ima i konkretizuje se dogovoreno.
Sklapaju se unosni poslovi, poljoprivredni sajam je definitivno centar regiona u jugoistočnoj Evrope i zaista je mesto susreta ne samo iz regiona, nego iz sa različitih kontinenta, što pokazuje nastup naravno i posete stranih delegacija sa drugih kontinenta, i svakako da koristimo tu mogućnost i planiramo naravno u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i generalno sa svim koji učestvuju u oblasti poljoprivrede u Republici Srbiji da unapredimo još više tu manifestaciju, da ti rezultati koji se postižu budu još bolji u nekom narednom periodu.
Ali kako ste i rekli, gospodine Goluboviću, bez politizacije nepotrebno.
Pa prosto vidite, da ne verujemo da je ovo moguće, da ne verujemo pameti sposobnost naših poljoprivrednika da se prije ovim poslom ne bavi. Apsolutno verujem i razumijem ih u strah, ali pozivam ih, pred sve naše drage poljoprivrednike i sve učesnike, da veruju institucije. Mi smo do sad pokazali u procesu pregovora jedinim mjerom da vam sudija, pošto je strateški plan Srbije da uđe u Europsku uniju, je se Europska komisija, dobili smo sve pozitivne ocene našeg dosadašnjeg pregovaračkog procesa, znamo šta radimo i kako radimo, samo je bitno da se to međusobno povjerenje uspostavi u maksimum mogućem nivou, i ja apsolutno verujem i u naše poljoprivrednike, ali verujem i u naše ministarstvo i u našu vladu.
Šta je to što još treba da uradimo na tom putu?
To je u oblasti pre svega transponovanja, znači zakona Europske unije na jedan blag način i prihvatljiv način u zakonodavstvo Srbije u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. To je pre svega jačanje investicija, akreditacija svih struktura koje su potrebne da bi smo mogli da koristimo ogromna finansijska sredstva potencijalna Europske unije bespovratna za podršku poljoprivredi, povećanje znanja poljoprivrednika zajedno s našim poljoprivrednim stručnim službama i svim koji učestvuju u njihovoj edukaciji i drugačijim organizovanosti poljoprivrednika, odnosno jačanje asocijacija, proizvođačkih grupa i zadruga, jer to je jedina, da kažem, budućnost naših odnosa i podizanja konkurentnosti.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Govorili su Boris Nadlukač, rukovodilac službe korporativnih komunikacija Novosadskog sajma, i Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Mi vam se zahvaljujemo na ukazanom poverenju. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević.